Я хотів би, щоб до нашої розмови приєднався військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Я впевнений, що він зможе доступніше і краще пояснити слухачам, власне, про що йдеться.
Доброго ранку, пане Ігоре.
Доброго ранку.
Отже, якщо з експертної точки зору підійти, як би пояснили ви слухачам визначення натівський стандарт?
Ну, ви знаєте, він стандарт, натівський стандарт, він нічим не відрізняється від стандарту України. Він нічим не відрізняється від стандарту любої іншої країни, як підхід до системи, підхід до дій, підхід до матеріалів, підхід до, будемо казати, певних процесів адміністрування. Тобто це просто-напросто норма, яка прописується державою, союзом держав, для того, щоб просто-напросто діяти за однаковим підходом. Ну, як і вам приклад, це звичайна розетка. Да? Чому ви, коли ви їдете за кордон, іноді думаєте, яка розетка, яка напруга за кордон? От вам яхти, такий звичайний приклад. Те ж саме стосується і дій військових. Знаєте, я там почув на самому початку дилетантські заяви, ще раз підкреслюю, дилетантські заяви Бірюкова, і це зайвий раз тільки підкреслюю, що у нас цей десант більше займається дерибаном грошей, ніж серйозним системним підходом. На жаль, я вимушений це сказати. Стандарти НАТО існують. Вони є як оперативні стандарти НАТО, щоб ви правильно зрозуміли, це в принципі повинні ми діяти в якомусь форматі. Це процеси планування однакові повинні бути, це повинні бути однакові процеси прийняття рішень. Так, як, наприклад, матеріальні стандарти, це те, що більшість частина логістики, ми чули там, казали про окуляри, про ще щось, ну, будемо казати, це дрібниця по великому рахунку. Це матеріальні стандарти і адміністративні стандарти. Це стандарти, в принципі, які визначають там певні категорії, певний порядок, будемо казати, існування деяких процесів. Ну, наприклад, стандарт так званий AAP-6. Це стандарт, який визначає певну термінологію. От саме із-за того, що Україна на самому високому рівні військового формування, воєнного формування не розуміє, що це таке. Да? У нас є результатом цього, у нас є те, що ми не можемо закон прийняти, нормальний закон про оборонне планування.
От
ми
я якраз і хотів запитати вас, чи готове до переходу на натівські стандарти, зокрема вище керівництво, генералітет?
Знаєте, питання не в радянському менталітеті, хоча закостінілись у всіх процесах, це, скоріш за все, не проблеми радянської епохи. Це ви зустрінете, вибачте, серед молодих людей, які не готові сприймати щось нове, і саме основне, що воно постійно повинно буде трансформуватись, удосконалюватись з розвитком технологій, техніки, поглядів і таке інше. І так, важко сказати, чи готово. По великому рахунку, знаючи систему всередині, можна сказати, що спроби такі велися. Ну, самий яркий приклад, це приклад, який вже наводився, до речі, це стандарт 6001, стандарт знання мови. А в першу чергу мовою міжнародного спілкування є англійська мова. От ви можете собі уявити, скільки у нас в бойових лінейних частинах є підготовлених офіцерів, які здатні ну, опанувати принаймні хоча б перший чи другий рівень англійської мови.
Пане Ігоре,
я вже не кажу.
Так, пане Ігоре,
ще
часто доводилося чути закиди, що перехід на натівські стандарти негативно вплине на український військово-промисловий комплекс.
Абсолютно ні. Чому? Він фактично становиться взаємосумісним з комплексом держав-членів НАТО, які продають, до речі, своє озброєння і в Африку, і за кордон. Нічого подібного. Розумієте? Це знову ми починаємо щось вигадувати. Я вже сказав дуже просту річ. Да? Залізничні оці шпали, рійки, вибачте. Ми всі знають, що довжина між залізничними рійками за кордонами ширина одна,
так, вуща.
Тобто вони вуще, да, а у нас ширше, тому що Петро І начебто так вирішив. От вам і підхід. Ну, звузимо, значить, європейці зможуть до нас заїжджати на територію України, не змінюючи колесну пару, а це зайві витрати.
Пане Ігоре, якщо... Так, якщо резюмувати, чи справді, враховуючи українські реалії, військовим може вистачити 4 роки на реформу?
Ви знаєте, це в залежності підходу. Ми... Фактично, тими людьми, які зараз займаються питаннями співробітництва з НАТО, займалися і до того. Тобто почалися з 90-го, якщо я не помиляюсь, з 2-го, ну, серйозно, 4-го, 7-го року. І фактично ті ж самі люди привели нас нікуди. Тому однозначно треба змінювати команду, підходи і заставляти, щоб управління Генштаба безпосередньо працювали з штабами НАТО, безпосередньо, а не через, вибачте, незрозумілі надумані структури, як управління євроатлантичного співробітництва чи інтеграції, які є фактично тормозом. На жаль, це треба констатувати такий факт, а не провідником ідеї НАТО.
Дякуємо вам, Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами на прямому зв'язку.